Aldatzen ari den, mundu batean guez aldatzea seinale kezkagarria izaten da. Bistan da, gure bizimodu jasangaitzetik bizimodu jasangarrira trantsizio egin behar dugu. Eta, ba alaxe, bidasoako trantsizio ekosozialerako behatokia aurkeztu dute berriki BDS-Kop kooperatibak ba, bultzatuta bertzeren artean. Eta bidasoako ideiak aski interesgarriak izaten aldirenez, ba, bidasoan goiti ekarri nahi izan ditugu eta ala ekarri dugu baitere Dornakulantz proiektu honen sustatzaileetako bat eta BDS-Kopeko langilea. Egunon, Dornaku?
Egunon.
Aipatu dugu bidasoako trantsizio ekosozialerako behatokia aurkeztu duzuela. Bueno, izen luzea, baina zer da, Dornaku?
Bai, galdera ona. Ba, hain zuzen ere hori da, ez? Behatoki bat bada, oda azterketarako espazio bat, eta gaia hori da, ez? Nola egingo dugun gure eskualdean trantsizioko sozial hori gertatu dadin. Eta hortarako, ba, bai, azterketa lan bat izango da, baina saiatu nahi dugu aliketa praktikoena izan dadin, hau da, ikerketa lerroak, praktikara eramateko moduko lerroak izan behar dute, eta eraberean maila oso aplikagarriraino lantzea izango da helburua eta hortarako ere aliantzak, harremanak eta landuko dira bidean, ez? Helburua ez da gelditzea bakarrik unibertsitateko agian maila teorikoan, baizik eta ja hoiek guztiak nola ekartzeko zehaztea, ez?
Mm-hmm. Izenean jarri diozue trantsizio ekosozial, hoi ere deigarria izaten alda, zergatik trantsizio ekosozial eta ez trantsizio ekologikoa adibidez?
Ba, egia da, bueno, depende ikuspegi epistemologikoa nahi baduzu, bakoitzak ikusiko du modu ezberdin batean zer den trantsizio ekologikoa, baina bada soziala gehitzea azpimarratzeko ba, krisia ez dela bakarrikan berotegi globalak eragindakoa, baizik eta baita zaintzen krisiak eragindakoa, edo bueno, dakigun bezala, edo zein krisi klimatikoen aurrean azkenean el pato, esaten den bezala pagatzen dute beti pobrenek, ez? Egoera aukerrenean bizigaren pertsona gara benetan ondorio latzen ajaten ditugunak eta horregatik ere ezinbestean justizia sozial batekin egin barreko prozesu bat izango da, ez?
Proiektu hau, bidasoako behatoki hau, aipatu dugu, BDS-Kop atzean dagoela, baina bultzatzaile gehiago ere badira, Dornaku, konta iguzu.
Bai, berez esan bezala alde batetik BDS-Kop bera ere bada sare bat, elkarte bat gara eta elkarte horretako bazkideak dira elkarte eta kooperatibak era aldi berean, ondorioz gu geune ere sare bat gara. Aldi berean behatokiak berak aliantzak bilatzen dituen einean, kasu honetan eraldaketarako, osea analisirako ariketa horretan Gezkirekin batera egin dugu akordioa. Gezki da UPV-ko EHU-ko da Euskal Herriko Unibertsitateko gizarte ekonomia masterra, eta master horretan badira praktikak egiteko aukerak, eta beraietako hiru ikaslek gurekin praktikak egingo dituzte, ondorioz ikerketa lan hauek edo beraiekin batera garatuko ditugu. Eta gerora ba ikusiko da. Hiru lerro, ikusiko dugu itzeringo dugun hiru lerro hoien garapena den arabera ere ba zabalduko da gehiago abaniko hau.
Mm-hmm. Eta horretaz gain bai badauzuela, ba finantziazio aldetik Gipuzkoako Aldundiaren laguntza baitere.
Hori da bai, finantziazioa da Aldundiarena. Beraiek Euskal Jaurlaritzarekin batera trantsizioko sozialaren aldeko lanketa zabala edo lerroak jazarriak dituzte duela urteak. Eta hor kokatzen dugu gure burua eta gure proiektuak ere hori azkeneko urteetan ere bai, eta bai hori da, beraien funtsik gabe litzateke zinezkoa, orduan bai, noski, beraien laguntza importante.
Beraz, bertan ibiliko zarete Gezkiko praktiketan ibiliko diren ikerlariak eta BDS-Kopeko sareko ba, kideak bertzeak bertze, eta aipatu bezala azterketa bat, behatoki bat izanen da, eta beraz, ba, behatu beharko da, ber, trantsizio ekosozial horretarako zer egin daiteken bidasoa horretan, ez? Eta, aixe erraten da, baina trantsizio ekosozial horrek seguraskere gizartearen aspektu guztiak ukitzen ditu, beraz, Dornaku, nola hasi, nondik hasi?
Ba, hori ere pentsatzen dut ez daukala hasiera zehaz bat, ez? Gure kasuan hiru lerro zehaztu ditugu, izan dira bata zaintza krisiari aurre egiteko aukera bat bada zaintza kooperatiba bat eratzea, badakigun bezala zaintza gaur egun emakume etorkinekin sostengatzen da irandi batean eta ondorioz ba baldintza oso txarrak dituzten langileak dira. Eta ba, kooperatiba baten bidez posible izango zen bai regulazioa bai baldintza hoien hobetzea, zein negoziaziorako bateratze bat, zen oskizu bakarrik bazaude, pertsona bat zara bakarra, baina taldean beti ba, indarra handikoa dugu, ez? Orduan, pixkat gauztelio guzti erantzuteko, kooperatiba, zaintzako kooperatiba bat izango zela, uste dugu izango zela aukera hon bat, eta hortako bada dagoeneko esperientzia bat Hernanin dela Maitelan kooperatiba, Hernani burujabe programaren baitan kokatzen den proiektu bat da, Hernani kudelak berak sustatua, eta bueno, ba, elburua da hori ikustea bidazo aldean zein den egoera, ze aukerak ditugun eta zein den errealitatea, ez? Ba, teorian oso ideia ona da, ez? Baina gero praktikan badakigu emakume etorkin hauen egoera oso kritikoa dela, zaila dela beraiek alako proiektu batean sartzeko behar den denbora, energia eta dirua jartzea, ba, ez dutelako, ez dirurik, ez denborik, ez energiarik, eta bestetik ere bada kulturalki ere elkar ulertu beharreko pausu bat, ez? Kooperatiba legea eta gauzabek dira hemengo historiak eta ba, azken batean ari garaitz egiten oso jatorrian hitzetako pertsonez. Bueno, ba, hori guztia, ez? Hori guztia da landut, aztertu eta mai gainean jarri behar dena, eta ez duguna nahi da bortxaz edo oza, teorian funtzionatzen dulako martxan jarri, ez? Bai izan behar duela aterrizatu, horregatik azterketa egingo dago aterrizatzeko, ikusteko ze behar dago dauden.
Beraz, zaintzaren kasuan aztertu, ba, bidazoa honetan, eremu honetan, ea zaintzarekin zer ikusi duten, bueno, aspektuak pixkak nola dauden, eta alako zaintza kooperatiba batek, ba, ze aukerak izango lituzken, ez da?
Hori da, ez gainera ere beste aldeare bada, zainduena. Zainduek badakigu, ordako horregun ordaintzen diren prezioak girela, bestela ezin ezko litzatekelako ordaintza langile bat, benetan beharko liratezkeen prezioetan. Ordan hori da, bai, esan duzuna da, ikusi posible den, eta nola egin barko litzateken hori posible izateko, ze spoiler bat izaten alda, erakunde publikoen babesik gabe ez dela izango ordaingarria.
Begira, ba hor kontuetako bat, eta hori da, lurrartzea, beraz, azterketatik praktikaraino duan ibilbidea egiten saiatuko zarete erran bezala, hildoetako bat zaintza, eta bertze bi hildo ere aipatu dituzu, Dornaku.
Bai, beste bada ekonomia zirkularraren gaia, badago oso jende guztian agotan, mentzat nire ustez, eta ekonomia zirkularrak ekartzen diguna da ez, badakigu, naturak berak daukan egiteko modua errepikatzea, hau da, naturan ezer ez da zaborra, dena birziklatzen da ez. Orduan ideia da hori ez, nola gure galdera izango da, ze aukera ditugun agroelikaduran ekonomia zirkularra txertatzeko. Hortarako adibide bat oso ohikoa eta beti egin dena izan da adibidez soberakin janari soberakinak zerriaren batea. Horrek eragingo lukena da gaur egun bada lege bat, ez? Jatetxe eta alako lekuetan ezin duzula ez dakitzen bateko kopurutik gora bota janaria edo bueno, dena delako, ez? Bada desperdizio alimentarioren aurreko gauza bat, gaur egun elikadura sisteman ekoizten da mundu guztia elikatzeko beste eta gehiago janari, baina erdia zaborrean bukatzen du. Orduan ez da ekoizpen arazo bat baizik eta garraio eta eskubide arazo bat da. Eta bueno, ba, hori guztiari ekiteko ere berriz ere da beste paster gigante bat. hortako beste tresnetako bat, bada, ekonomia zirkularra. Eta adibidez hori, ba, planteatu nahiko genituzke, bidasoaldean kasunetan berriro, Irunetan Arribin zentratuko gineateke, ba, aldundiak, ba, bestan gaituelako. Eta, orduan, Irunetan Arribin ze aukera liratzezken, alako proiektu edo enpresa diferenteak sortzeko, ez? Lurralde aldetik, eta bar, ez? Hori, eta esan bestela bat bada, tan simple, como txerrien zentro bat, edo txerri ekoizpen bat egitea, eta txerri horiek izatea bertako likadura edo jatetxetako edo bestelekutako soberakin horiek jaso, hori beraiek jan, eta haien gorotza bera ere izaten alda, gainera ekonomia zirkular horretan beste ongarri bat gehiago, ba, alako neurri bat izaten altzen aukera. Beste bat ere da gatzura, nola gazta egiten duzunean edo jogurra askatzen den uro hori, omen oso ona da beste azpi produktuak sortzeko, eta gatzura horren bideratzerako edo prozesatzerako aukerak ere badire. Orduan, bueno, hor da zerrendatzea eta alik eta gehien garatzea proiektu posibil horiek zeintzuk izaten alko ziren, non iten alko ziren, eta ze interesauki dezaketen ere bai.
Beraz, baserri batek nolabait ere duen funtzionamendua, ba, saiatzea hiri batera edo herri handi batera ba, eramaten, ez? Aukera hori berentzat esploratzen.
Bai, gurpila ez du guasmatuko eta ez da behar. Askotan ematen du pixkat innovazioaren hitzarekin. Askotan da, beti ongi egin dugun hori, segitu egiten.
Ze itzaderrak. Eta azkeneko hildo bat ere aipatzen zenuten.
Bai, a ber, hirugarrena bekokatzen izan, bai, polo kooperatiboak. Hau da, pixkat abstraktuen agian, azaltzeko. Hau eta hau azaltzeko agian ere BDS-eko bera zer den esplikatu beharko nuke. Nahi baduzue ezagunena bada Euskadin, ez? Esatea Mondragon kooperatiba, ez? Badakigu bai. Korporazio horretan hainbat enpresa dire eta haien artean egiten dutena da elkar lagundu. Eta ondorioz, beraien elkar laguntza horretan ere kooperatiben legea, Nafarroko ez dut oso ongi ezagutzen, baina badakit kooperatiba batek berez baduela legez obligazioa eta izatez bada ongizate bat, bada balio bat positiboa edo demagon ez da kontsideratzen kontsideratzen da kooperatiba batek ezinbestean inbartiolo ona beringuruari. Badagoko kofipa da izan adun gauza bat, bere diruaren irabazien porzentai bat erritargoari eman behar dio, izaten alda euskara sustatzeko, izaten alda bere egin duten erako, baina izan behar du gizarte onura bat.
Ez bakarrik sakelak betetzeko.
Hori da, eta kooperatiba baten legez, badauka, pixkat hori defendatzen du, hori izan beharko luke kooperatiba batek, eta hori da ekonomia soziala. Eta orduan gure proposamena da BDS-eko bera ere badago elkarte eta kooperatiba ez osatua eta orduan du elkartu egiten gara elkar laguntzeko elkarrekin indartxoagoak izateko baina baita ere gure inguruan eragiteko eta laguntzeko eta gozak aldatzeko. Eta orduan da nahi baduzu azkeneko lerro hau da neurtzeko ze punturaino enpresa jarrera hau dugun enpresen bateratzeak ze inpaktu auki dezaken gure inguruan. Ze potentziala dugun, ze noraino iritsi gaitezken, zertan eragiten aldugun, da jakitea hori. Jakitea guk proposatzen dugun bateratze honek zein darra dun.
Beraz, hortzen, hiru hildo hoiek aztertu eta praktikara eramaten saiatuko direnak, edo behintzat ate hori erekitzen saiatuko direnak, zaintzaren ez kontua, ekonomia zirkularrarena, baino gainera elikadurari ba, eramana edo aplikatua, eta ba, kooperatiba gintzarena, polo kooperatiboa deitu dutena. Beraz, gai anitzak, gai desberdinak eskatzen dutenak, ba, ekonomiatik seguraski ere, ba, elikadurara eta berazagian biologiara eta kimikara eta bertze kontuetara ere jakitea horrek eskatuko du, ba, segurazki ere, talde nahiko anitza izatea ez, ikerketa taldea, ba, bizket interdisziplinarra edo izan beharko dela.
Bai, gure taldean gaudenak, BDS-eko beratik, bakabiltzenak dagoeneko ba, proiektu ez berdinetan aritzen gara, gara nahiko todo terreno, esaterren. Eta, bueno, nire kasu nire soziologa, eta gero beste taldekide biak dira arkitektuak.
Ara.
Eta arkitektuak dira, baina bueno, arkitektuak nik benetan nago konbentzitua direla kameleoiak bezala, oza, aurkitu ez dakizu arkitektu bat edo zein likutan. Eta beraiek badute gaitasuna, oso ondo egiten dute ba, kostak antolatu eta benetan gozak errealak bilatzea, ez? Bilakatzea hori egiten dute ondo. Eta gero ja gure praktiketakoak izango dira, ekonomia zirkularerako biologo bat izango da, ekonomilari bat izango da emakumeen zaintza kooperatibaren aukera landuko duena eta azkenekoa bada baita ustut ekonomilaria polo kooperatibuen azterketa egingo duena. Orduan bai jakintza ezberdinak eta interdisziplinaridadea bai.
Ba, aski proiektu interesgarria, be, Bidasoako trantzizio ekosozialerako behatoki. Hau, erran bezala, azterketan, ba, lehenik eta behin, pausoak emango dituena, eta gero, ba, ikusi hori, ba, praktikara nola eraman daiteken, beraz, espiritu, ba, praktiko horrekin, ez? Hankak lurrean izatearen arekin. Dornako, azkeneko galdera gelditzen zait, iduritzen zaizu? Halako zerbait gure eskualdera, nola baitere, be, Bidasoatik tiraka goiti eramaten alko litzatekela, ba, bueno, badakigu administrazio ezberdinak direla, eta beraz, agian hor daude ezberdintasun nagusiak, baina, bueno, seguro hemen ideia horietako hainbat txertatzen alditugula.
Bai, guzti, zadoz, eta esango nuke egin beharrekoa dela, eta edozein eskualdetan beti badira alde honak, eta alde txarrak, eta nik uste dute eskualde bastanen aldean eukide zakegun aldekoa, bai, bortziri edo malerrekan, da udala hurbildu gula, ez? Irun eta Hondarribin onerako eta txarrerako ba, urrunago dago, biztanle gehiago gaude, eta urrunago gelditzen da, eta benetan bai, nik uste dut hemen indarra eta aukerak badirela holako zerbait egiteko interesgarri eta beharrezkoa litzatekeela. Guk ere Bidasoaldeara jo nahi dugu, hau da, Bidasoa, ez duk esan bezala Elizondon hasi eta Hendaiaren bukatzen den Bidaso horretan neko genuke eragin, baina administrazioa bai dugu oztopo, baina ez dugu ez dare baztertzen aukera hori eta interesagarria eta ezinbesteko ikusten dugu ze trantsizioa ez da mugan geldituko, ez? Krisi ekologikoa ez da geldituko, esperun administrazio mugen, ez? Artean beti barko dugu muga gainditu eta bai hortara goaz, gu ere gazteak gara, oso gazteak gara, BDSKOPek 4-5 urte ditu. Orduan denborarekin den iritsiko da seguro.
Handik izanen dugu, zer ikasi, seguro, ba, behe Bidasoatik ekarri ditugu gaurkoan ikasketarako hainbat kontu, hainbat gai, eta, bueno, ea, ze ibilbide duen aipatutako proiektu honek. Dornakulantz izan dugu gaurkoan gurekin, BDSKOPeko langilea bera, eta behe Bidasoako transizio ekosozialerako behatokiaren berri eman digu, ba, orain, duela gutxi aurkeztu berri dena. Dornako, mil esker, eta zorte hon, bide berri honekin.
Bai, berdin eskerrik asko.